Благодаря ви, че дойдохте и уважихте темата, която ви предлагаме днес да обсъдите. 11. Добре. По старото, добре, по брюкселско време го броим, каза господин Долевски. Темата смятам, че наистина е много интересна и затова ви благодаря за присъствието и за интереса, който очаквам да проявите по време на пресконференцията. Зелената сделка е нещо, което носи големи предизвикателства за България, но, както казват, и големи възможности. За тях ще чуете от представянето на последното становище, което Икономическия и социален съвет прие. Ще го представи най-общо професор Долевски, който е председател на Икономическия и социален съвет, а в икономическите и социалните детайли от нашето становище ще навлезат по-дълбоко господин Васил Велев и господин Пламен Димитров. Господин Долевски, заповядайте.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, аз няма да бъда просторен, защото моите колеги ще влязат в детайлите на този проблем. Само няколко штрихи, тъй като мога да кажа, че в много динамичен порядък приехме това становище. Въпросът е защо сега и защо точно по тази тема. Първият отговор е, защото зелената сделка или зеления пакт са акт не просто на Европейската комисия, а база, която ще определя развитието на България и Европа за следващите 30 години. Ние считаме, че 2050 година това ще трасира пътят на Европа и България и затова искаме още днес да си реагира адекватно от гледна точка на интересите, в случая говорим на България. Второ, моите колеги, казвам пак, ще изразя своите позиции, но ще видите, че нашата единна позиция, че България е една от най-засегнати страни в Европейския съюз по отношение на трансформациите, които предстоят да се извършат във всички икономически сектори. И ние трябва да отчитаме това, гледайки бъдещето. И трето, едновременно с това, Икономическия и социален съвет на България подкрепя безусловно идеята Европейския съюз да се превърне в лидер на процесите за постигане на неутралност по отношение на климата. Тоест, ние не отричаме, не отхвърляме идеята, но искаме тя да си намери адекватните и взаимноизгодни проекции в отделните страни, в случая в България. Също така, мисля, че в становището вие ще откриете единното ни мнение, че имаме основателни причини и да резерви по отношение първо на скоростта на процесите, колко бързо трябва да се случват някои неща, за които ще стане въпрос, за сроковете за постигане на целите, както и по отношение на гарантирането на социална защита от нарастване и поява на нови неравенства. Също така смятаме, че дискусията за зелената сделка или пакт в Европейския съюз и България трябва да продължи с участието на всички други заинтересовани страни и на всички нива, и да се стигне до един консенсус по отношение на целите, средствата и сроковете. Като в тази дискусия трябва да се включат и темите за последствията от настоящата пандемия COVID-19, както и новия план на Европейската комисия за възстановяване на Европейския съюз. Като цяло, обаче, считаме, че целта на зелената сделка е благородна, но преходът трябва да е справедлив и да води до повишаване на благосъстоянието на европейските граждани. И на финала ще ви кажа още нещо. Миналата седмица, когато ние приехме това становище, се случиха, ако мога така образно да се изразя, две хубави неща за организиране български граждански и социален диалог. Постигна се един изключителен консенсус, може би забелязахте това, и тук са двама от причинителите в добрия смисъл на думата за това. Първо, между социалните партньори и правителството, за 40 мерки, които бяха приети, които те широко популяризират. И второ, постигна се един изключителен консенсус в Икономическия и социален съвет по отношение на нашите позиции за зелената сделка. В резултат на това мога да ви кажа, че към днешна дата Икономическият и социален съвет на България е първата и единствена институция в Република България, която излиза с официална позиция и становище, и то е единодушно прието, по зелената сделка. Второ, искам да ви кажа също, че към настоящия момент Икономическия и социален съвет на България е първият и единствен съвет в цялия Европейски съюз, който прие такова становище. Другите съвети не могат да постигнат още това. И трето, в това отношение Българския съвет изпревари и Европейския икономически и социален комитет, който до този момент няма прието толкова глобално и задълбочено становище, с включение нещо за Западни Балкани, по зелената сделка. Мисля, че сложих необходимите маркери, за да започне представянето страна на моите колеги, след това да се отвори дискусията с въпроси. Благодаря ви.
Благодаря, господин Долевски. Да дам думата на господин Пламен Димитров.
Благодаря. Здравейте на всички. Имате, предполагам, пълния текст на становище, така че аз ще се огранича до всъщност три важни послания, които България трябва да спазва, като червени линии, по които постигнахме съгласие, които между впрочем залегнаха и в нашето споразумение с правителството, за което спомена господин Велев, работодателите и синдикатите, но за първи път се появиха в това становище на Икономическия и социалния съвет. И освен това ще направя 4-5 акцента, които ми се струват важни по отношение на заплахите и възможностите, които зелената сделка или Европейския зелен пакт, както така официално се формулира в официалния превод, отправя към България. Първо да кажа, че имаме поредица от документи, които вече са произведени. Тоест, това не е пожелание. Тоест, няма някакви в бъдеще време разговори, а от декември миналата година до настоящия момент има няколко купчини, произведени съобщения, конкретни препоръки, предложения, в това число и проекто закон за климата, което Европейската комисия е генерирала. С други думи, формулирането и очертаването на Европейския зелен пакт е на финала. И от тази гледна точка всички действия от тогава са спешни. Който и да ги прави, трябва да ги прави спешно. България имаше някакви свои позиции междувременно. Слава Богу, успя да заяви и някои от ключовите послания, които ще кажем, червените линии, които не трябва да се прекрачват от гледна точка на националния интерес и отговорност. Но какво ще стане накрая, всъщност, предстои да видим буквално следващите няколко седмици. До есента най-късно климатичният закон ще бъде прият. И той всъщност ще бъде регламент. Той ще бъде задължение на всяка държава членка да го изпълнява. Ако не успее да постигне някаква дерогация, а всъщност дерогациите се оказват, че са изключително тежки, трудни, направо невъзможни в някаква степен, поне към настоящия момент. Три основни червени линии, които България, отново казвам, възприе, слава Богу, благодарение на нашите послания и е заложила своите официални позиции. България не приема официалната цел, която се тиражира от Зеления пакт, като междинна цел, 2030 година парниковите газове да бъдат намалени с 50 или 55%, двете числа вървят заедно, още няма яснота, кое всъщност ще наделее, но ние не приемаме и двете числа, спрямо базовата 90-та година. България казва, че легитимната цел, която и света, и Европейския съюз е легитимирал със своите подписи и ангажимент и съгласие, е Парижкото споразумение, което казва 40% намаление на парниковите емисии 2030 година спрямо 90-та година. Като ние не отричаме, и това трябва да се подчертая дебело, общата ни цел, нали, за климатична неутралност за 2050 година. Междинната цел всъщност е проблема, която е прекалено амбициозна и нанася и ще нанесе огромни вреди, щети на много държави от Източна Европа, основно на нашата родина. Ще кажа малко къде. Втората червена линия, която се възприе и се защитава в момента по различни начини, дали ще успеят тези червени линии, друг въпрос, но това са наши позиции, станали национални вече, слава Богу, благодарение на нашия натиск. Да не се пренасочват никакви средства от националните постъпления от продажба на емисии. Не знам дали всички знаят, но огромната част от така наречения фонд за сигурност на енергийната система, от който се разплащат редица важни така, ресурси към икономиката, към някои наши предприятия, енергоемки и така нататък, и той годишно възлиза на около милиард, милиард и 100 милиона ресурс, основно се пълни от продажбата на емисии. Тоест, ако се реализира намерението на Брюксел да централизира приходите от тези емисии, като един от източниците за финансиране на всичко зелено, там даресат сложили число, очаква 10 милиарда евро да бъдат събрани от всички държави членки, като централизират една част от тяхните приходи от емисии. Това ще значи за България намаление на тези възможности и в немалка степен проблем с сегашното финансиране, което се реализира към индустрията. На трето място, нашата червена линия, която ние защитаваме и която на първо четене е приета от Европейския съюз, но интензивността и желанието и така енергията, която се влага от фон дер Лайен, всъщност не е така, която ние очакваме да защити тази червена линия, а именно налагането на механизъм за въглероден данък. С други думи, всички трансгранични замърсявания, които сами разбирате, че ако продължават в този обем без никаква санкция, естествено удрят цялата ни индустрия в много, много части, металургия, цементови и много други наши конкретни предприятия и сектори, които ще спазват и спазват вече много от изискванията екологични, енергетика в това число, а никой друг, който е около нас, като не прави това и няма санкция за това такава наложена общо валидна от зелената сделка, всъщност това по никакъв начин ние не можем да се справим с този натиск. Освен всичко друго, освен налагането на въглероден данък на трансграничните емисии, тук се говори и се очаква налагането на този данък и за въглеродния отпечатък на вносни стоки и услуги, които идват от трети държави. Разбирай, азиатски най-вече, които не са страна, дори по предишното споразумение някой от тях, да не говоря за нещо по-амбициозно. С други думи, тези три ключови въпроса за нас са фундаментални, около тях, слава Богу, към настоящия момент, казвам, България гради своята позиция. Само че интензивността, с която я защитава, алиансите, които прави с останали държави членки, според нас трябва да бъдат засилени. Полша, Чехия и други държави заявиха по-категорични, още по-ясни позиции и вече се обединяват помежду си за ключовите и очаквани гласувания, които предстоят следващите месеци, за да наложат тези червени линии в една или друга степен. Или ако не успеят някои от тях да ги наложат, да ги спазарят кавички, не непременно само срещу пари, а срещу определени дерогации, които, както казах, стават много трудно към настоящия момент. За България, и това сме учили в нашето становище, Европейския зелен пакт всъщност застрашава, ако това се заложи и се възприеме като обща визия, именно те 50-55% 2030 година, застрашава структурата на енергийния микс на страната, както е заложен в интегрирания план за климата и енергетиката, дълго време е обсъждан с нас и съгласуван от Европейската комисия вече. Тоест, това ако се възприеме по този начин, този план трябва да се преразгледа. В това число и плана за работа на въглищните ни централи до 2030 година, което е поето като официален ангажимент и намерение на българското правителство, заложено в този план и одобрено, това казвам, от Еврокомисията наскоро. На следващото място споменах вече, искам да ги изброя обаче, силно засегнати ще бъдат негативно сектори като металургията, тежката химия, добивната промишленост, строителството, селското стопанство и транспорта. Транспорта може би даже доста по-напред, като естествено няма да влизаме в конкретика как. За нас е изключително важно Конструктивният съвет по зелената сделка, който слава Богу след няколко месечно умуване накрая беше събран миналата седмица да заработи, да открои всъщност какви са предизвикателствата в дълбочина пред тези сектори, да създаде своите експертни работни групи, както ние тук го съветваме в нашето становище. Между другото, това беше възприето миналата седмица на самото заседание на Конституционния съвет със собствено решение и те ще бъдат изградени и да възложи тези необходими анализи по тези застрашени сектори като възможни сценарии, позитивен, негативен, реалистичен, оптимистичен, на съответните екипи с участие, естествено, на академичната мисъл, БАН, вузове и така нататък, в това число и с участие на GRC, т.е. изследователския център на Европейската комисия, който е готов, между другото, да участва интензивно и активно, особено, що касае частта на преструктурирането на енергетиката и в частност Марица Исток комплекс. С други думи, и възможности, и заплахи, и ресурси са налични и нашите притеснения и препоръки в тая посока вече се чуват, това само че да кажа, още докато сме ги изработвали и защитавали в рамките на съответните формати. Не на последно място, финансовите инструменти, които независимо, че този петък, който мина, не получиха благословията от Европейския съвет, най-вероятно ще бъдат известни през юли. Говоря трите групи финансови инструменти, начин на финансиране на зелената сделка, т.е. целият пакет за възстановяване на Европейския съюз, където зелената парадигма и дигитализацията е водеща, както и многогодишната финансова рамка. Целият този конгломерат от огромни ресурси, говорим за нещо, което ще възлезе на 2 трилиона и 340 милиарда евро за следващите 4-7 години, през които това ще случва с всичко, което говорим, всъщност трябва непременно да бъдат ориентирани така, щото да изпълняват тези заплахи, с други думи да ги минимизират и да максимизират ползите и възможности, които, както споменахме, държавата ни има. Една от ключовите възможности, което малко се говори и ние държим, аз поне настоявам, ако е възможно да се даде повече акцент върху този ъгъл, именно какви възможности България би имала от скъсяването на глобалните доставки всъщност по цялата верига на производство и търговия. Предвид коронавируса, предвид преосмисленето на много глобални корпорации на това, което стана с Китай и не само с Китай, и решенията, които ще вземат буквално следващите месеци, някои вече ги вземат. Къде да релокират своите производства? Така, на по-сигурно място, на по-близко място, и то говорим за европейски големи мултинационални компании. Тук трябва естествено активност и на бизнеса, но и трябва дипломация с всичките измерения. Аз завършвам с това, че всъщност наистина ние сме реферирали тук. Опита, който има и вече модела, който заяви на поведение, основно Полша, за нас би трябвало да бъде водещ. По отношение на поведението им за въглищни централи в преход, по отношение на начина, по който се позиционяха и сега в тези преговори, по отношение на възможността за дерогации, които успяха далеч по-рано да издействат, и факта, че са на масата всъщност, отдавна, ние стояхме някъде в коридора, им даде този шанс и начина, по който и в момента си подготвя своята позиция в повод на климатичния закон, с който почнах и ще завърша с него, тъй като е основният ангажимент, който ще ни вмени задължителни ангажименти, от които не можем да мърдаме, всичко останало е доста по-гъвкаво, освен този закон. Благодаря.
Благодаря, господин Димитров. Господин Велев, имате думата.
Благодаря ви. Няколко думи от мен. Разбира се, нашия икономически и социален съвет оценява усилията на Европейския съюз в затвърждаването му като световен лидер в тези процеси за постигане на неутралност по отношение на климата, на парниковите газове. Но няколко факта и оттам изводи, най-напред в европейски контекст. Използвах няколко диаграми, които са на вашето внимание. От първата от тях виждате дела на Европа в световната генерация на парникови газове CO2. Той е под 10%. Почти два пъти по-малко от Щатите и почти три пъти по-малко от Китай. И горе-долу колкото Индия. Тези три страни не си поставят такива цели като Европейския съюз, което не е отскоро и което не е ново, води до деиндустриализация на Европа, на Европейския съюз, и води до изнасяне на тези производства, енергоинтензивните, в тези страни. До затваряне на предприятия в Европа, освобождаване на хора и внасяне на същите продукти произведени на друго място, но на същата планета. За CO2 няма граници, така че това, което Европа в момента прави, е едно самоубийство. Затова ние апелираме да не се говори толкова срамежливо за CO2 данък. Защото от следващата диаграма, която е са данни на Международния валутен фонд за 2018 година, брутният вътрешен продукт, дял на страните в световния такъв, виждате, като извадим и Обединеното кралство от Европейския съюз, вече ние сме по паритет на покупателна способност, третата икономика. Европа не е най-голямата икономика от отдавна. От третата диаграма се вижда, че този дял на европейската икономика в световния БВП ще намалява ускорено за напред. Тук виждаме приноса, това е прогноза, Международния валутен фонд, обобщено от Bloomberg, за приноса на икономиките в световния растеж на икономиката. И той е направен преди коронавируса. Сега данните ще са още по-трагични за Европа, защото Китай се предвижда за 2020, макар и малък ръст да има на БВП, докато европейската икономика ще се срине с 7,2% според прогнози на самата Европейска комисия. Тоест, виждате, че това изоставане от голямите световни икономики ще се задълбочава и занапред, даже и да няма зелена сделка, даже и да няма ужесточаване на тези екологични политики. Тоест Европа не може сама да реши тия проблеми. Може сама да се самоубие и да стане още по-дребна и незначителна и още по-малко влиятелна в определянето на световните приоритети. Затова ние апелираме и за нова зелена дипломация. Затова ние настояваме да не се говори срамежливо и в бъдеще време за CO2 данък или мито, ако щете. Господин Димитров говореше и за скъсяване на веригите на доставки. Няма как да се скъсат веригите на доставки, ако не се реши този проблем. Защото ако се задълбочи, ние трябва да затворим такива сериозни мощности, каквито са в България. Металургията, химията, може и предприятия да споменем. Стомана, КЦМ, Арубис, металургията в химията, Неохим, Агрополихим. И да внасяме тези продукти отвън, където те ще се произвеждат при по-лоши условия, отколкото в момента в България и в Европа. Българският контекст на целия този фон какъв е? Всъщност, ние по пет причини сме най-засегнатата европейска страна, най-засегнатия член на Европейския съюз от тази зелена сделка. Българската икономика, това е тази последна графика, по енергийна интензивност е всъщност на първо место. Тоест ние използваме най-много, може да кажем и на последно, разбира се, но ние използваме най-много енергия за производство на брутен вътрешен продукт, за единица брутен вътрешен продукт. За 1000 евро брутен вътрешен продукт използваме 448 кг нефтен еквивалент при средно 120 кг за Европейския съюз. Това не означава, че ние не сме ефективни. Трябва да се прави разлика между енергоефективност и енергоинтензивност. Просто е такава структурата на икономиката. Имаме голям дял на металургията, голям дял на химията в брутния вътрешен продукт. Втората причина, поради която ние твърдим, че сме най-засегнати, се вижда добре от тази графика. Процента на електроенергия, произвеждана на основата на въглища. Ние сме на четвърто место, горе-долу колкото и третото место в Европейския съюз, т.е. преди нас са само Полша, Чехия, с Гърция сме практически наравно. За разлика обаче от останалите страни, които са преди нас, ние сме и потърпевши по линия на транспорта в по-силна степен, защото сме на края на Европейския съюз. Нямаме скоростни железници, които да ни свързват с сърцето на Европа, където е най-голямият дял в търговията на отворената българска икономика. Това се отнася и до авиотранспорта, и до сухопътния транспорт, и до търговията. Жизненото равнище в България е на най-ниско ниво, поради най-ниската производителност на труда. Т.е. това също е в ущърб на този преход, ако той не бъде солидно подкрепен. И най-накрая това, което всъщност не е изследвано достатъчно, не са оценени горските ни фондове и приръста на горите, които компенсират CO2, и ако това се направи, може да се окаже, че ние сме даже неутрални към CO2. Затова ние апелираме и към най-сериозна подкрепа, най-значителна подкрепа при тази зелена сделка за България. До някъде това в прогнозите или в плановете на Европейската комисия го намираме при тези предложение да се емитира дълг, европейски дълг за 750 милиарда, откъдето ние да получим спрямо БВП най-голяма подкрепа след Хърватска. Това все още са планове, как окончателно ще се реши, дали ще се постигне изобщо решение, не е съвсем ясно. В нашето становище ние сме изброили редица технологии, които освен на, на зелената дипломация, Европа трябва да наблегне и на CO2 данък, Европа трябва да наблегне и на тези технологии, които се развиват ускорено и за съжаление много от тях извън Европейския съюз. Тук говорим и за използването на водорода, за складирането на енергия чрез водород, също така алтернативният вариант за складиране на енергия чрез развитие на батериите, тяхния капацитет, за космически базирани технологии за производство на енергия и изпращане на Земята, за улавяне на CO2 и утилизиране се развиват също технологиите. Ниско енергиен ядрен на реакция е другата технология, която се развива. Т.е. Европейския съюз трябва да има по-значително и агресивно място в развитието на тези технологии. И Европейския съюз трябва да намери партньори в лицето на страните, които генерират и замърсяват планетата още в по-голяма степен. В противен случай CO2 данъка задължително трябва да се въведе, защото самоубивайки се ритуално, ние няма да решим проблема, а ще го задълбочим.
Благодаря. Благодаря, господин Велев. Може ли само да дешифрирате цел 2? Какво означава тя? Цел 2.
Цел
2. Цел 2. Аз така го чувам. Целта каква е?
Не, той каже цел 2.
Цел 2 ли казвате или цел 2?
Цел
2. Значи за въглероден
двуокис.
Аз го чувам по друг начин. Извинявайте. Колеги, имате думата сега.
Николай Минков посветил нас въпроси към двамата. Бихте ли казали вашите прогнози, ако имате такива, и ако се приеме зелената сделка, по-скоро зеленото законодателство в този вид, какви срокове и кои индустриални производства са най-застрашени и могат да затворят? И разбира се, колко хора ще останат без работа, това към КНСБ.
Ми започна аз от началото. Както е известно вече, тъй като доста беше говорено, енергийният сектор и транспорта са двата сектора, в които най-големи щети се очакват. Тук казахме някои причини за това. Най-важната, естествено, е дела енергия, която се произвежда от въглища. Оптималният, да ни кажем, най-щадящия към нашите възможности и ресурси и национален интерес подход е този, който е заложен в интегрирания план за климата и енергетиката, който споменахме вече.
Тоест, въглищните централи да работят до 2030 година. И това е цел, която всъщност е постижима, естествено, с съответните дерогации и естествено с намаляващ капацитет. Това само по себе се значи вече, че трябва да има базови заместващи мощности, които трябва да бъдат изграждани междувременно, тъй като независимо от добрата новина за АЕЦ Белене, която чухме тук преди няколко дена, тя няма да бъде готова към 2030 година, да даваме си сметка. Така че енергийният микс и най-вече енергийната сигурност на България, как се гарантира до 2030 и след нея, в непосредствените години, преди евентуалната ядрена мощност да е възможна да бъде въведена поетапно в употреба. При това аз имам известни въпросителни каква ще бъде цената на енергията, която ще предвежда, но това са други теми. Говоря съвсем оперативно дали са възможни всъщност базови мощности, които да заместят. По-рано единствените, които могат да бъдат направени такива са наистина през ВЕИ-та, частично при това, тъй като не са базови, или газ, които са базови, но всъщност са поставени под въпрос отново. Казвам поставени под въпрос и то отскоро. Всички знаете, че ядрената енергия стана зелена по настояние на Франция. Колко е зелена тя, може да се спори. Предвид на отпадъците, които генерирана е така. Газа продължава да се смята за междинен източник на енергия за този период, за колко време не е ясно. С намаляващи хоризонти обаче, слушайки последните няколко седмици, как се развиват всъщност и политическите дебати, и посланията, които чуваме от президента на Еврокомисията. Така че, ако за нас газа беше единствената реалистична заместваща мощност базова в следващите 5-10 години, и ако той се поставя под съмнение, аз нямам отговор на вашия въпрос, как изглеждат нещата в тези 5-10 години. Очевидно е, че цената, която плащаме, е много тежка. И тук многократно сме оговорили и сме го написали в споразумението с правителството, че ако не се реши час по-скоро проблема с американските централи или по-скоро с тяхните договори, нека да се работят на общия пазарен принцип, ако останат, нито механизмите за капацитет са възможни, тъй като комисията не позволява това, както е известно. И ако няма механизми пък за капацитет, останалите въглищни мощности по никакъв начин не могат да бъдат гарантирани. Ако те не могат да бъдат гарантирани като работа, сами разбирате, че 45% или по-малка част от това, което се произвежда вече от въглища, говоря, тук има съвпадение на процентите, 45% се произвежда от общата електроенергия на България от въглища, а 45% от произвежданата от въглища електроенергия се произвежда от ТЕЦ-2, който всъщност би трябвало да затвори много, много бързо. С всичките предстоящи вреди за сигурността първо на доставките, за които говори вече, тъй като ще отпадне една огромна мощност от над 1600 в момента ми бяга, мисля, че 1600 мегавата. И всъщност, ако тя не бъде заместена с друга базова мощност, час по-скоро тази дупка, особено зимния период, ще доведе до огромни проблеми. Или до режим на тока, по някакъв начин, или ако има внос от тогава, ако се намери внос, защото зимата внос е доста рядък, ще бъде на огромни цени. Знаем какво става зимата, стигали сме и до 250 лева за мегават час електроенергия. Така че няма лесни решения. Отговорите не са такива, които да кажем черно или бяло. И за това всъщност позицията трябва да бъде колкото се може по в наша полза, да я кажа така, както ние решим без натиск от зелената сделка, тя да ни казва кога, какво трябва да затворим непременно. Ето и сега плащаме огромни цени за емисии, но си даваме сметка, че без да ги плащаме няма да имаме сигурност на енергийния микс. Плащаме ги и на американските централи и на ТЕЦ-2. Да? Сума сумарно, това, което плащаме допълнително за емисии и за всичко останало, за договорите за американците и към ТЕЦ-2, като плацина на предимно емисиите, но и още допълнителните плащания, на годишна база преминават 1 милиард лева. Това е цената, която плащаме в момента, за да имаме ток. Да, хубав, лош, мога да се спори. Скъп, ефтин. Кога е скъп, кога е ефтин, нали? Но всъщност иначе няма да имаме ток. Или няма да имаме сигурност, поне през зимните месеци, както как, че имаме ток. Лятото има всякакъв. Нали? Виждате го в момента, е без пари. Така че толкова за енергетиката, според мен тя е най-заплашена и то частта, която касае въглища. Затова час по-скоро е, са необходими това, което казах. И 5 до 10 годишен план за енергийната част, въглищната част на енергетиката, в частност комплекса Марица Изток. Неговото бъдеще, неговата индустриална трансформация и развитие на нови мощности, това число, без непременно да смятаме, че енергийната му част ще изчезне, напротив. Аз съм убеден, че дълго време още ще разчитаме на нея. Искаме или не искаме. Все тая, дори с санкции от Европейската комисия, че не спазваме зелеността си, която някой ни е наложил, тъй като това ще стане най-накрая, най-вероятно, независимо от нашата позиция, през климатичния закон през октомври или през есента. Другите заплашени производства, казах преди малко транспорта, и през вторичността на натиска на индустрията, металургията, химията, строителството, селското стопанство, забравихме, между другото, доста по засегнато. Колко души и колко работни места, ме е трудно да кажа. В енергийната част анализите са не по-малко от 90, стигат до 150 хиляди души. Това са анализите, които се правят от една страна от Европейската комисия, от друга страна ние правим малко по-щедри, да ги наречем в кавички, защото смятаме, че взаимосвързаността е по-голяма и мултипликатора на едно загубено работно място в въглищните региони по цялата верига е доста по-голяма от тази, която Европейската комисия се залага. Но отново казвам, това е голяма социална цена, но не е най-важната. По-важната е енергийната сигурност. И от това толкова внимание отделям там. Тъй като когато няма необходимите количества, цената става, особено когато тя е пазарна, става нагоре. Нали? Сещаме. За всички, в това число, тези, които излядат на регулирания пазар, макар и със закъснение, ако мине всичко това, което в момента се готви в парламента и КЕВР отложи, излизането на свободния пазар на малките фирми. Ако нямаме достатъчно предлагане на електроенергия, цената естествено ще бъде различна от тази, която се очаква. Разбирайте нагоре. Така че взаимосвързани са тези въпроси. Дали мога да си го позволим? Ми се струва, че не. Не толкова, поне бързо, както някой иска от нас, със сигурност.
Светлозара Димитрова, Агро ТВ. Може ли...
Момент. Да.
Би трябвало да разделим периодите до 2030 на две. До 25-та година, ако проведем търгове по механизъм за капацитети, ние ще имаме възможност за държавна помощ за въглищните централи. Изтървахме срока да го направим там миналата година, тогава бихме имали такава възможност до 2030. За да имаме такъв механизъм за капацитети, съпроводен с пълна либерализация на пазара на едро, все изисквания на Европейската комисия, ние трябва да прекратим договорите за споразуменията за дългосрочно изкупуване на електроенергия на преференциални цени с ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3, така наречените американски централи. Няма как да имаме пълна либерализация на пазара на едро, няма как да проведем и търгове за капацитети, без да се развалят тези договори. В момента ние надплащаме над 700 милиона лева годишно над пазарната цена за тези два теца. Оценява се, че целият механизъм за капацитети ще струва от порядъка на 300 милиона. Т.е. 300 милиона лева годишно, допустима държавна помощ, за да разполагаме с тези капацитети, които са нужни на България. Т.е. тези 300 милиона служат за покриване на постоянните разходи на тези мощности на въглища. Работниците си получават заплатата цялата година, а работят само тогава, когато има дефицит на електроенергия и цената по тая причина се качва до нива на променливите разходи на тези централи. Това е европейския начин. Американските централи могат да участват, разбира се, ще участват в такъв търг, ще си получат, ще спечелят квота, и в рамките на тия 300 милиона ще получават разрешена от Европейската комисия, по правилата на Европейския съюз, държавна помощ. За съжаление, това се бави вече недопустимо много и ние апелираме за повече кураж и твърдост за решаване на този проблем. В рамките на тези 5 години въглищните централи под този механизъм за капацитети ще получават допустима държавна помощ и ще се гарантира надежността на енергийната система и устойчивата ѝ работа. През този период би следвало да се реализира програма за преход на въглищните региони. Те са два всъщност, освен Марица Исток и около Бобов дол, Кюстендил, Перник. Какво следва да се разпише в една такава програма? Ясно е, че природният газ също генерира емисии CO2, но те са два пъти по-малки. И в преходния период, 25-30 година, част от тези мощности е разумно да се заместят с такива на газ. Защото те в определени периоди на годината биха могли на пазарни принципи да продават енергия. За този период от време поне 15% от тези 45, които казваме, че се произвеждат от въглища, трябва да преминат на производство от ВЕИ, което е изпълнимо на база на частни инвестиции. В момента енергията от фотоволтаици е от порядъка на 55 лева за мегаватт час. И ние и наши колеги изграждат такива в предприятията си и това са цените. В Европа, а и в света, масово се печелят такива търгове на нива под 20 евро за мегаватт час. Даже рекордът е под 15 в Португалия. Тоест една немалка част от производството на въглищните централи може да се поеме през деня от такива ВЕИ-та. Ние имаме и имахме близо 15% износ на електроенергия. Очевидно скъпа електроенергия няма как да се изнася. Така че това е резерв, който вече на практика до голяма степен е акумулиран. В момента производството от въглища не е 45%, е под 40%. Относно АЕЦ Белене, ние настояваме решението на Народното събрание да се спази. Т.е. ако се изгражда такава централа, това да е на пазарни принципи. Малко сме скептични, че това може да се реализира обаче, тъй като цената на електроенергията, проектната от една такава централа, отива от порядъка на 150-200 лева за мегаватт, докато цената за първото полугодие на тази година до ден днешен на българската енергийна борса, пазара ден напред, който е представителния и показателния за цената, е 66 лева. Т.е. ние в момента имаме 66 лева, а ще строим нещо, от което енергията ще е 150 лева.
С отпадъците?
Да, да, с всичките разходи. Да, верно, от Козлодуй цената на тока е 54-55 лева, но тя е напълно изплатена. Т.е. ако АЕЦ Белене цената на парите е нула, някой ни е подари, и тя би могла цената да бъде такава, че да се продава на пазара. Но никой няма да ни е подари. Нашето опасение е да не се наложи пак да я плащаме чрез двойна и тройна добавка задължение към обществото. Има и друг проблем. В момента потреблението, кривите на потреблението седмица назад, седмица напред, които ЕСО публикува, са между 2600 мегавата и 4000 мегавата. През нощта е 2,6, през деня пиковите часове е 4000 мегавата. Двата АЕЦ-а, бъдещия Белене и настоящия Козлодуй, при оптимален режим на работа, който всъщност е на максимум, ще произвеждат 4,6 4, т.е. 4400 мегаватта. Т.е. те ще произвеждат повече енергия, отколкото е нужна, даже в пиковите часове през лятото. Ние увеличаваме брутния вътрешен продукт, но намаляваме енергопотреблението, защото повишаваме енергоефективността. Това важи и за бита, между прочим, чрез тези санирания на сградите. Тоест тук за след 2030 година за нас по-скоро трябва да се разчита на напредъка на технологиите за производство и складиране на електроенергия чрез използването на водородните технологии или на батериите. Знаете, през деня, като се произведе повече енергия, отколкото трябва от слънце, тя може да бъде складирана чрез отделянето на кислород и водород от водата. Затова се използва енергията. Кислорода е хубаво нещо, излита си в атмосферата, а водорода се улавя и се складира. И през нощта, когато няма слънце, този водород се изгаря, отново се съединява с кислорода, но не се получава лош CO2 газ, а се получава най-обикновена вода. Тези технологии напредват бързо. И за нас по-скоро това е начина за решаване на проблема. С производството, съхранението, доставката на електроенергия. Водорода може да бъде транспортиран заедно с природния газ едновременно при това. Затова всичките тези газопроводи и интерконекторни връзки, които се правят, са нещо хубаво и перспективно. Нашите предприятия, които ще пострадат най-много, аз ги изборих и при предишното встъпление, това са металургията и тежката химия, които консумират, такива са технологиите, света никой не е измислил по-добри, значително количество енергия и нейната висока цена ги прави неконкурентно способни.
Светлозара Димитрова, AgroTV. Отново въпрос към двамата. Ако е възможно, малко по-конкретно, как ще бъде засегнато селското стопанство и подготвени ли са нашите земеделци за зелената сделка?
Господин Велев?
Не сме крупни специалисти по тези въпроси, но селското стопанство ще бъде засегнато най-вече по линия на животновътството, защото при производството на месо се отделят значително количество такива газове. Разбира се, това не значи, че трябва да спрем да произвеждаме и да консумираме месо. По-скоро за нас решението е с глобална програма за залесяване на планетата, защото този CO2, който се отделя при животновътството, служи за храна на растенията.
Ако обичате експерта, който участва в подготовката на становището, има нещо да добави, заповядайте, господин. Представете се, Огнян Атанасов.
Здравейте, казвам се Огнян Атанасов. Ако сте погледнали предварително становището, една доста голяма част от него е отделена именно на селското стопанство, защото там предизвикателствата се оказват най-силни, но пък и има и добри възможности. Тук идеята е всъщност това позеленяване на селското стопанство да не се отрази много на икономиката и най-вече на древните селскостопански производители. Защото вие, ако следите изказванията, особено на едрите земеделски производители, те казват: окей, нас тези пари за позеленяване в общи линии не ни интересуват. Нас ни интересуват парите от общата селско-стопанска политика. Не бива да се мисли в тази посока, затова ние в това становище наблегнахме доста на влиянието върху земеделието на зелената сделка. Прав е господин Велев, че всъщност отражението ще бъде най-вече върху животновътството, но не по-малко ще бъде при растениевътството, тъй като има сериозни изисквания за намаляване на тези вещества, тези торове, които се използват в селското стопанство, с над 50%. Сами разбирате, че това може много трудно да се осъществи в България, защото първо ще намали добива и второ така нареченото и така очакваното биоземеделие няма да се получи по този начин. Тоест в зелената сделка тези ясни правила ги няма И затова и самите земеделски производители по-скоро насочват действително мисълта си към общата селскостопанска политика и немалкото пари, които са в тази обща селскостопанска политика. И в общи линии не искат да вникнат в това, което зелената сделка представя за развитие на земеделието. Трябва да имаме и предвид, че всъщност това, което е ценното в зелената сделка и свързано с земеделието, преминаването от линейна към кръгова икономика в земеделието. Като тук се започва още от пакетиране на продуктите, след това използване на безкрайно много допълнителни отпадъци, които остават от земеделието. Всичко това нещо трябва да бъде свързано с кръговата икономика и аз, казвайки кръгова икономика, искам да насоча всъщност вниманието ви, че сърцевината на зелената сделка е новата индустриална политика, европейска политика и свързаната с нея кръгова икономика. И земеделието, и строителството, и останалите отрасли са много свързани в това отношение и там ще се развиват нещата. Така че селското стопанство в един момент може наистина да бъде водещо, колкото и звучи странно на този етап, в развитието на кръговата икономика в България.
А по кръговата икономика ние имаме становище миналата година, втората половина, което е доста интересно също по кръговата икономика.
Благодаря. Други въпроси, колеги? Да чакам ли още или сме изчерпали темата? Доста говорихме, много информация се събра. Последно питане, няма май въпроси други. Благодаря ви. Приятен ден.